подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – доктор политических наук, директор Института «Политичная сфера» Андрей Казакевич. Андрей, привитание!
Вітаю!
Андрей, учора были опубликованы проекты законов об Усебелорусском народном сходе и об изменах у Выборчий кодекс. Яны были вынесены на так званое громадское обмеркование. Яно протягнется до 2 листопада, вельми хутка. Ну вот мы как бы и... Абмяркуем з вами гэтыя праекты. Андрей, у параўнанні ў тым, што ёсць у новай канстытуцыі, прынятай у лютым на рэферэндуме, у якой ступені гэтыя законы развіваюць палажэнні канстытуцыі, магчыма, нават карэктуюць. Вот з гэтых праектаў вам стала больш зразумела, як бы, якую палітычную мадэль беларускія ўлады канструююць у краіне, новую мадэль?
Ну так, натурально. Зараз мы больш разумеем іх логіку. Ну, це дакладні, яны, можа, самі гэту логіку толькі зараз выпрацоўваюць. Таму што, каб яны разумелі, што рабіць з гэтым ВНС, напэўна, унеслі каб гэта ў Конституцію. Дэталі даюць больш уяўленне пра тое, што гэта будзе за орган, наколькі ён будзе звязаны з волей выяўленнем грамадзян, на каго, власна, будзе рабіцца ставка палітычная, да, у гэтым працэсе. Ну і ўвогуле сам праект выяўляе таксама шмат такіх всякіх нюансаў, незразумеласцяў, шараховатасцяў па вялікаму рахунку. Ну, такой вельмі дзіўнай, я б сказаў, палітычнай думки, что тычется вот того, как будущая политическая модель будет выглядеть. Мне хочей подается, что это адлюстровое ну, некую политическую пустоту, отсутность разумения того, вот, что с этим сделать, как это хоть с неким чином працавало. Але, ну, не ведаю, может быть, все по-иншему поглядим.
Андрей, зараз у мяне пытанне, як вось эта новая палітычная канструкцыя дае магчымасць для нейкіх палітычных дзеянняў, магчыма, нават і да зменаў. Ну, вот, што называецца, па дэфолту, па змаўчанню, усе каментары, якія, дарэчы, былі, як вы памятаеце, і пасля рэферэндуму, і цяпер вот з'яўляюцца, это магчымасцяў няма ніякіх, ніякіх альтэрнатываў, ніякай апазіцыі, ніякіх выбараў. Увогуле нічога не будзе. Ці згодны вы з такой трактоўкай? Ці вот справа ў тым, што гэтыя новыя папраўкі, яны прадугледжваюць, што выбары адбудуцца толькі ў 24-м годзе, але адразу як бы ва ўсё, і ў мясцовыя саветы, і ў парламент, які яшчэ застаецца ўсё ж такі жывым, здаровым, і вылучэнне адпаведна ў эту Усебеларускі народны сход. Вот у мяне такое пытанне, Андрэй. Вот вас здзівіць, калі тыя нешматлікія палітычныя сілы, незалежныя палітычныя сілы, якія да таго часу ў Беларусі яшчэ застануцца, они пойдуць на гэтыя выбары. Они пойдуць на выборы в мясцовыя саветы, они пойдуць на выборы у парламент. Калі будзе нават магчымасць как-то протачыцца у Усебеларускі народны сход, і эта магчымасць карыстаюць. Так і будзе, Андрей?
Ну, гэта, я думаю, больш будзе залежыць не ад таго, што захочуць палітычныя сілы ўнутры краіны, а што ў выніку будзе думаць пра гэта дзеючая ўлада. І зараз працаваны все механізмы для того, каб не допустить да ўдзелу любую на палітычную сілу, любого актывіста, гэта можна ўжываць і праслед адміністратыўны, крымінальны, то можна пазбаўляць рэгістрацыі арганізацыі. Думаю, што будзе яшчэ праведзена перарэгістрацыя палітычных партый, прынамсі, пра гэта ўжо неаднаразова заяўлялася. уже ліквідовані, більшість, да, не державних громадських організацій, ми маємо на увазі активних негромадських організацій, які там от контролювали цілі сегменти громадянської спільності. Ці права впливовими були у цих сегментах. Зараз, ну, все буде залежати від волі влади. Коли вони вирішать, що, ну, окей, давайте погуляємося, там от на 1200 чоловік 5 буде опозиціонерів, ну, тут, значить, будуть дійничати, знайдуться ті, хто буде в цю вольню гуляти. Ну, я, до речі, нічого особливо так кепського в цьому не бачу. Але вельми вірогодно, що у апошній момент, а може і не у апошній, буде прийнято рішення, що, ну, дивіться, давайте не будемо розкачувати лодку, нічого там буде раді жити народ, а то навіть і такі, ну, скажімо, лояльні опозиції, це все одно ніяка критика влади, все одно ніяке таке от розгойдування, такої зараз монолітної, такої пригожої, утульної для влади системи, яка склалася, ну, в тому сенсі, що вона там не підрухлюється ніякої такої ні конкуренції, ні ніякого змагання за нещо. Все це, ну, давайте покинемо так, як є, і на 100% виберемо тих, кого треба. Ну, я нагадаю, що те саме відбулося у, на місцевих виборах у 18-му році, потім на парламентських виборах 19-го года. Тому, ну, ці будуть хоч ніяк гуляти влади з плюралізмом, це ще велике питання. Ну, коли знову ж не зміниться нещо вельми істотне у на знішньому контурі, так би мовити, да? Тобто в ситуації знішньої відношення до Білорусі, і коли не будуть ніякі заходи, чи будуть, не узнікнуть ніякі механізми істотного впливу на те, як у Білорусі відбувалася політична нормалізація і, ну, ніяке поліпшення політичного клімату.
Андрій, а от коли казати про громадські настрої, про політичні настрої, якби на другім боку спектру, у незалежному громадстві, ну, таке враження, що все ж таки, якби, домінованні сценари, які от обмірковуються, гэта, а може, пол Каліновського, якби мовить, прийде, тим більше, що гэта і улада обмірковує, от спадар, Тертель уже прямо розписують навіть по городах, там прийдуть малориту, возьмуть малориту, потім на Мінськ пойдуть, там 300 чоловік. Вот. Ну, і справа в тим, що це якби доволі живо обмірковують якби і другий бок. Ну, а кроме того, от є план, план перемога, який так само на годину Ч. От, от принамсі обмірковується гэта. Как бы такая конфронтация, в тем лику и силовая. Ну, а вот, умовно кажучи, там удел в каких-то выборах куды-небудь. Ну, это как бы зусім другий настрой повинен быть, зусім как бы другие ориентации. Так вот, вот это и другие ориентации. Вы какие-то у когости хоть бачите? Вот хтости говорить про такие сценары?
Ну, ні, я думаю, що публічно зараз ніхто цього не заявляє, ну, з впливових організацій по демократичному сегменті, тому що це фактично буде ставити, ну, криш там на політичній кар'єрі, ну, це принаймні буде викликати вельми таку активну негативну реакцію з боку і людей, які підтримують ці сили, і з боку партнерів, і от це стримлює. Хоча, ну, у приватних розмовах, ну, доводиться і таке чути. Але коли казати все-таки про практичне значення діла у виборах, то для цього треба, ну, принаймні, ніяка, ну, відносно нормальна атмосфера політична. Навіть коли ти уділиш в якості статисту, да, як це була ніяка гарантія, що з тобою там нічого не здариться, і що принаймні є ніяка гарантія, що не гарантія, а ніякі сподіви, що ти на нічого повпливаєш, там, ті про забрання, ті про саму кампанію. Гэта я не бачу, як це може бути у Білорусі зараз без хоч, ну, ніякого внутрішнього діалогу. прыкметы, якога мы пакуль што не маем. Другі варыянт гэта проста, што там пройдзе вялікая колькасць год і людзі неяк пачнуць звыкацца з гэтай сістэмай. Но пакуль што мы гэтага не бачым. Таму мне падаецца, што удзел можна будзе у гэтых выбарах, так можна будзе чакаць, калі нічога не зменіцца, толькі з тых арганізацый, якія не будуць ліквідаваныя ўнутры краіны, і якіх проста як пакінулася ў якасці такой вот эксперыментальнай апазіцыйнай пляцоўкі. Ну, там, я не ведаю, Черечень, там, умоўна кажучы, да, можа быць, яшчэ там хто-небудзь застанецца. Ну, але больш верагодна, што ролю апазіцыі будуць іграць такія сілы, як Гайдукевіч, які часам сцвярджае, што ён там апазіцыйны палітык, напэўна, камуністы, можа быць, яшчэ якія-небудзь такія вот арганізацыі. Зараз мне падаецца, што гэта больш верагодна, чым спроба гуляць з тымі сіламі, з тымі арганізацыямі, якія маюць відавочна іншую каштоўнасную базу. Нават калі яны фармальна, ну, нефармальна, скажам так, а па сваіх палітычных паводзінах, ну, нібыта не ствараюць нейкіх праблем. Вот з 20-го года, асабліва ў 21-м годзе, гэта было ўзмоцнена. Напэўна, тут ёсць вялікі ўплыў Расіі у гэтым кантэксце. Все больш і больш падкрэсліваецца, што мусіць быць нейкая такая каштоўнасная база для нового консенсуса палітычнага, для выбудовання новай палітычнай мадэлі. І гэты кансэнсус не прадугледжвае таго, каб вот уключаць у сябе, па-першае, пра заходнія арганізацыі, па-другое, арганізацыі прадэмакратычныя у канвенцыянальным сэнсе гэтага слова. Ну і па-трэцяе, любыя, якія нейкім чынам аспрэчваюць і крытычна ставяцца да таго палітычнага і канстытуцыйнага ладу, які ёсць зараз у Беларусі. Вот. Таму, конечно, кола тых арганізацій, які в выніку неяк будуць, ну, скажем так, уключацца, да, у вось гэту мадэль, ён вельмі будзе абмежаваны. І магчыма, ён мала зменіцца з таго, што мы мелі там да 20-го года. Нагадаю, што партыі, то есть у парламенце, напрыклад, ёсць невялікая колькасць палітычных партый, якія там ўжо прадстаўлены 20-годзе, гэтыя ліберал-демократычная партія і камуністычная партія, і некаторыя іншыя, вот з іх, в принципі, напэўна, будуць нешта ліпіць. А, ну, ёсць ще Беларусь, БРСМ, профсоюзы. Ну, от, как бы, вот такі сегмент комфортны, зразумелы, і цалкам верагодна, што ён будзе пакладзены ў аснову, а можа быць, і выключна будзе вот вызначаць тое, як там будзе канструявацца палітычнае поле вот у бліжэйшы час. Все, хто не будзе ўпісвацца, будуць проста падаўляцца, маргіналізавацца альбо рэпрэсавацца, што, у прынцыпе, таксама ну, досвід чаго ўжо і так вельмі добра назапашана за апошнія два гады.
Андрэй, я памятаю, калі прапановалася эта ідэя Всебеларускага народнага сходу, як бы стала дзейнага інстытуту яшчэ у мінулым годзе і сёлета падчас референдуму. Ну, знікалі некія думкі, што это можа стаць такой нефункцыянальнай структурай, ну, груба кажучы, што Всебеларускі народны сход вводзе ў некі канфлікт з там парламентам, паколькі это як бы, ну, яшчэ адна вертыкаль улады фактычна атрымліваецца. То есть ёсць некая кіроўная вертыкаль, а тут з'яўляецца яшчэ адна. І ці не можа так адбыцца, што вот паміж як бы вот этымі рознымі сегментамі, фрагментамі улады, ну, могуць знікнуць какія-то канфлікты. Вот тады это абмяркоўвалася, ну, як некая магчымасць трансфармацыі в Беларусі. Зараз вам это уяўляецца такой магчымасцю?
Ну, вельмі слаба, таму што зараз мы ж ведаем, з чаго будзе складацца гэты ВНС, а ён фактычна ёсць пабудаваны на прынцыпе парушэння прынцыпа падзелу ўладу. То есть он теоретично, конечно, може вступити в конфлікт з парламентом, але всі депутати з'являються делегатами цього сходу. Там, да? І він теоретично, наприклад, може вступити в конфлікт з президентом, але при гэтым там будуть сотні людей, які призначає президент. Там же і парла, і весь урад, і виконавча вертикаль. Ось, той саме там з цими громадськими організаціями. Ну, фактично, вони ж все так само, так чи інакше, зв'язані з виконавчою вертикалью, прямо ціновскосно призначаються владою. Ну, от які там може бути конфлікт? В принципі, по великому рахунку, от зараз, от як ми глядимо на ту модель, яка є, це буде значний сегмент, може там навіть до полови, це напрямую буде контролюватися виконавчою владою. Будуть судді ще, як такий сегмент, хоча за все політично вельми пасивний. Ну і ще от сегмент таких от м'ясові совети, то есть, альбо депутати парламенту. Ну, але з парламентом так само ж ніколи ніяких проблем не було. Вот. Тому отримується, що це в Україні така вельми аморфна маса, її політичний сенс не проглядається ніякою політичною суб'єктністю. От у тим складі, який зараз є. Тому тут політичним суб'єктом може бути тільки старшиня цього всього, який буде присвоювати собі там всю эту легитимность, але так само не зовсім зрозуміло той механізм, як це може будуватися. Тому, коли казати про те, що він не функціональний, то я б сказав, що він не функціональний в тому сенсі, що ніяких функцій, як самостійний політичний орган, він виконувати не буде за свого вельми такого, ну, аморфного, політичного, такого гібридного, от, м'яко кажучи, складу. І, в принципі, по тим, як він зараз от виглядає, то ну, контроль виконавчої влади над цим усім з легкістю може досягнути. Тобто, от, скажімо, президент маніпулювати цим органом може вельми, вельми легко. Парламент і судової влади, натурально, ні. Тому так от логіка залишається той же самий, по великому рахунку, это контроль и залежность всех галин улады, всех державных органов от улады виконавчей.
Андрей, ну мы ведаем, что в найновшей белорусской истории пераважна менавіта выборы при всей критике на их адрес, что они и несправедливые, и несвободные, але менавіта вот выборчыя кампаніі былі пэўнымі кропкамі, скажем так, народнага пад'ёму. Ну, можна прыгадаць 6-ты год, 10-ты год, 20-ты, зразумела, 20-ты. Всё это адбывалася вот пры выбарам, каля выбараў, у сувязі з выбарамі. Магчыма, хіба не адзінае выключэнне, это антыдармаедскія пратэсты 17-го года. А так все было прымеркавана на выбарах. Так вот, цяпер 24-й год, потом уже 25-й выборы президента. Ці можна зараз уже сказаць, что яны такими вот момантами истины не будуць. І якби якісь зміни можуть бути тільки шляхом, ну, як той казав, прильоту чорного лебедя. От як в 17-му, умовно кажучи, там приймається ніякий дурний закон, і от народ підіймається. А от ці якби електоральні цикли, вони вже не будуть ніякого мати сенсу, ну, ніякого значення, як кропки, під час яких щось може відбутися. Так чи ні?
Ну, не ведаю ми зараз, тому що все буде залежати від політичної атмосфери, яка буде складуватися перед цими виборами. Тобто, коли вибори представляють хоч ніяку простору для виявлення політичної позиції, для політичних, ну, маніфестацій, да, політичних міркувань, ідей, то тоді, справді, ці цикли мають ніяке значення. Коли вибори становляться виключно формальними, непрозристими, максимально, як, скажімо, кампанія по референдуму цього року, калі цалкам ну все там няма ніякай інтрігі, не рэгіструюць усіх там хоць крыху там не лояльных кандыдатаў, ці скажем все нелояльна баяцца просто высоўвацца, тому што гэта значыць аўтаматычнае пакаранне там, да. У такой ситуации, конечно, уже выборы тогда губляют свое значение, губляют свою цикличность. И думаю, что основным фактором у выпадков в Беларуси может быть, правда, некий черный лебедь, в том смысле, что некая просто падея, ну, не знаю, там черговая война какая-нибудь, да, там некий закон, альбо внешний тиск, коли свет, например, мы уявим, что будуцца палітычныя змены ў Расіі, перш за ўсё, да, таму што Беларусь зараз з'яўляецца фактычна як бы такім сателітам, то есть client state класічным, які як бы не зусім самастойны, да, вызначэнні сваёй знешняй палітыкі. Таму такія вот сістэмы на вельмі моцна залежаць ад таго, што там у метраполі адбываецца. І калі там будуць змены, гэта будуць аўтаматычна змены, ну, той ці іншай ступені, да. Змены адбывацца ім унутры самой Беларусі. Таму, калі вот падсумаваць, што мною было сказана, што так, калі выбары не адкрываюць хоць нейкую прастору для палітычнай дзейнасці, то самі па сабе яны могуць губляць нейкі сэнс, і сапраўды палітычны працэс становіцца значна менш прадказальны, будзе залежаць ад нейкіх выпадковых падзей ці падзей за межамі краіны. Але як гэта будзе выглядаць, ну, пакуль што цяжка прадказаць. Канешне, калі мы возьмем за аналогію кампанію па рэферэндуму гэтага года, гэта адна гісторыя. Але ці будзе магчымасць ўлады, дзе праводзіць гэту кампанію там у парламенце прэзідэнцкую па такім жа правілам, па такім жа кантролем, ну, ніхто не ведае на самой справе, гэта не паддаецца такому, ну, аналітычнаму прадказанню, тут мы можам толькі спекуляваць. То есть, можа так, можа не.
Андрей, ну вы уже сказали про некалькі як бы магчымых лебедзей чорных. Ну, адзін з іх это палітычныя змены ў Расіі. Хутчэй за ўсё звязанае з так ці інакш паразай у вайне. Не абавязкова як бы з маршам Узброеных сілаў Украіны па Красной плошчы, але тым не менш, пэўнай паразы, як было ў гісторыі Расіі, гэта руска-японская вайна і вайна, Крымская вайна і афганская вайна ў Савецкім Саюзе, пасля паразаў адбываліся палітычныя змены. Акрамя таго, зразумела, ёсць лебедзь як бы ў выглядзе таго, што так ці інакш Беларусь будзе ўцягнутая ў гэтую вайну. Лебедзі, они не абавязкова хорошие, але могут быть, они могут быть вельмі кепские. И вот втягивание в Беларуси в войну, это безумовно будет таким лебедем. Але это изменит политичную, это будет совсем меньше политичный контекст, не той, про який мы с вами размовляем. Але у меня есть такое агульное питание, я думаю, оно у многих. Чи можно подрихтоваться к прилету лебедя? Вот в этом сэнсе у многіх, так сказать, в 20-м годзе было такое адчуванне, што, ну, вот, да, вот выпала як бы, ну, некі шанец, выпал, карта выпала, лебедь прилетел, такі, як такі там раз 100 гадоў прилетае. Але высветлілася, ну, як некаторые лічаць, што, а мы аказались непадрыхтаваны. Мы не чакалі, што такое можа быць, і мы не ведалі, што рабіць. А вот ці можна в цяперашняй сітуацыі з тэрорам, з вайной з боку, з расійскімі войскамі, якія стаяць на тэрыторыі краіны, как-то падрыхтавацца да гэтага лебедзя? Можна?
Ну, до конца, натуральна, не, але што тычыцца увогуле падрыхтоўкі, то, ну, прежде всего, это праца, что называется, органичная. Ну, так, как это называлось после повстания 63-64 года на наших землях. Праца по массованию институтов, усіх грамадських институтов, сродків масової інформації, національної ідентичності, узмоцнення зв'язків зі своїми прихильниками, праці по масуванню місцевих супольностей. Усе ось це і є власна підрихтовка до таких подій. Тобто, перш за все, проблема, да, скажімо, вот таких країн, як Білорусь, то, що політичні інститути, вони фактично всі розбурені. Ну, як крім мостного інституту виконавчої влади, там, да, яка зараз ще додається і силовим блоком. Тобто, у нас немає ні мостних, ну, не було, принаймні, да, ні мостних політичних партій, ні громадських організацій, достатково мостних, слова і національна ідентичність. Може, полегше було там крахнулися сродки мас інформації, але так само там вельми довго вони знаходилися у таким визначеним гетто. От вся праця, яка пішла на відмацування цих інститутів, гетто є власне підрихтовки до підрихтовки до таких от нечеканих подій. І чим більш мощні будуть інститути, тим більш буде можливість просто акумулювати ресурси і координувати політичне діяння от такої от критичної ситуації.
А
так, але на жаль, тут нічого іншого не придумаєш. Це
в ніким практичним плані. Ну от я кажу, от план перемога там скільки тисяч чоловік їм створення от такої сітки по всій країні, значить, яка там по команді.
Да, ну, створення сітки само по собі, це є вже мацування інститутів, да? Створення ніяких каналів комунікації, ну, там, скажімо, про там телеграм-канали, там, чи просто про ніякі інші строки, це так само є мацування інститутів. Тобто, звідси м'ясових супольностей, там, дворових, чи ніяких інших. Це так само все, от, в принципі, це не суперечить тому, про що я сказав. Але яких це буде інструмент, скажімо, працює там сам план, ну, може спрацювати, Може, ні. Плюс він буде шмат, буде залежати того, скільки там все-таки живих людей залишиться. А я ніяк не вірю в те, що... Ну, то есть, як, сусвітний історичний досвід не показує, да, що коли створена, ну, мовно кажучи, ніяка сітка, це ніяка організація, вона може підтримувати свою, ну, ніяку... здольність до діяльності, коли вона постійно не включена у діяльність. Тобто, коли там постварають, там, мовно кажучи, ніякі спящі ячейки, вони там про 2-3 роки прочнуться. Такого не буває, хоча за все там люди просто почнуть займатися нічим іншим. Тому от для того, як умацовувати такі сітки, як умацовувати структури, ну, потрібна регулярна діяльність. І то, яким чином її проводять там сучасні Білорусі, це, звісно, особна проблема. Ну, тим більше діяльність лише не обов'язково, значить, от там йти, думати там про зміну влади, це може бути просто інформаційна праця, це може бути праця, як я вже сказав, з якими локальними проблемами, це може бути едукація, це може бути просто повищення компетенцій у вирішенні і власних проблем, і проблем супольності. Це механізми, які звичайно працюють у різних ситуаціях.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, керівник Інституту політичної сфери Андрій Козакевич. До наших глядачів у мене просьба, виказуєтеся ви на тему, що ж можна зробити у Білорусі, як можна підрихтуватися до прильоту того чи іншого чорного лебедя, а затим, як пойдуть події у реальності, наші шановні глядачі можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вами праўды Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною ў студыі IT-прадпрымальнік Ярослаў Ліхачёвскі. Привітання, Ярослаў.
Привітання.
Ярослаў, вы зараз працуеце разам з камандай над лічбавай Беларусю, такая там рабочая назва, ці можа ўжо не рабочая, Digital Беларусі. Маеце на увазі аплікацыя, вялікая праграма, которая дапаможа беларусам развіваць дэмакратыю, увогуле жыць. Давайте вы расскажаце больш падрабязна, што гэта мае быць за праграма, таму што калісьці, яшчэ летась, здаецца, так, адзін з яе таксама аўтараў, гаспадар Лібер, гаварыў пра тое, што гэта будзе праграма, дзе беларусы змогуць рабіць усё.
Насамрэч, я б не назваў гэта праграмай. Я б сказаў, што гэта платформа. А платформа – гэта такая штука, якая дазваляе рабіць розныя рэчы, і ад карыстальнікаў платформы залежыць, што менавіта яны там будуць рабіць. Это менавіта тое, што мы спрабуем стварыць. Ну, то бок, калі мы абстрагуемся ад слова лічбавае, любая дзяржава – гэта некая платформа, некі фреймворк, некі свод агульных правіл, па якіх грамадства жыве і рэгулюе сваё жыццё. Як мы пазбаўлены звычайнай дзяржавы цяпер, і мы не можам удзельнічаць у палітычным жыцці і сацыяльным, і з эканамічным жыццём, зусім у нас шмат праблем. Таму мы падумалі, чаму б не паспрабаваць стварыць альтэрнатыўную платформу, на якой мы зможам перш-наперш камунікаваць паміж сабой, працаваць адно з адным, ствараць некія бізнесы разам, аказваць адно аднаму паслугі, тым самым рабіць жыццё аднаго лепш. І калі гэта ўсё запрацуе, у нас натуральна з'явіцца патрэба ў нейкай палітычнай рэгуляцыі. То бок, спачатку мы канцэнтруемся на нейкіх штодзённых праблемах, а потым, калі ўжо там некае жыццё адбываецца, некая эканоміка адбываецца, у нас з'яўляецца патрэба стварыць палітычнае жыццё.
Зараз мы тут перайдзем, тады ад пачатку мне патлумачце, калі гэта будзе, ну, платформа, як вы кажаце, напрыклад, у маім тэлефоне, так? Я туды што, заходжу, рэгіструюся, як грамадзянін Беларусі, некія дадзеныя впісваю, мне што, як пацвярджаецца гэта, што гэта я?
Ну, насамрэч, карыстацца можна будзе ў пэўным выглядзе без рэгістрацыі СМС. Справа ў тым, што знову-таки, мы не вынаходзім ніякі новы ровер, мы глядзім на то, як гэта працуе ў звычайным свеце, і як гэта можна адаптаваць пад нашы умовы. Навошта нам патрэбна рэгістрацыя і навошта нам патрэбна некае ID? Толькі для таго, каб карыстацца пэўнымі сервісамі. Ну, напрыклад, мы будзем развіваць уласную ахову здароўя, і калі беларус прыходзіць у умоўную паліклініку, яму трэба паказаць свой пашпарт. Навошта? Таму што для беларусаў гэтая медыцына, яна пэўным чынам фінансуецца з бюджэтных сродкаў. А калі, напрыклад, ты не беларус, а немец ці чэх, і ты прыйшоў у беларускую паліклініку, то табе трэба заплаціць за паслугі, таму што ты не плаціш падаткі ў гэтай краіне. Адпаведна, будзе і ў нас. Ідэнтыфікацыя патрэбна для таго, каб карыстацца пэўнымі сервісамі. Некаторыя сервісы, як, напрыклад, афішы беларускіх мерапрыемстваў ці там яшчэ што-небудзь, яны не патрабуюць некай аўтарызацыі і ідэнтыфікацыі асобы, таму яны будуць даступныя без айдішніка. Тыя сервісы, для якіх будзе патрэбна ідэнтыфікацыя, там трэба будзе зарэгістравацца. І гэтыя сервісы, яны зноў-такі будуць розных узроўняў, напрыклад, для медыцыны дастаткова проста ведаць беларус ці не беларус. Калі мы кажам пра фінансавыя паслугі, там трэба, ёсць такі пратакол KYC, Know Your Client, любы фінансавы інстытут мусіць ведаць, з кім і з якімі грашыма ён працуе. То бок, калі ў нас з'явіцца фінансавыя паслугі, на гэтай платформе трэба будзе прайсці там поўную верыфікацыю для чалавека, які захоча карыстацца фінансавымі паслугамі. Альбо калі мы кажам пра лічбавую дэмакратыю ў будучым, калі мы захочам арганізаваць уласныя выбары, нам трэба будзе быць упэўненымі, што адзін чалавек, адзін голас. Адпаведна, нам трэба будзе ведаць, што вось гэта канкрэтны чалавек, які прымае ўдзел у гэтых выбарах.
Так я правильно розумію, що фактично ті сервіси або ті платформи, послуги, які сьогодні існують, бо, наприклад, медицина, телемедицина, вона вже існує, про я так само Павел Лібер розказував, платформа «Голос», де можна було голосувати, то есть тут у гэтай лічбовай Беларусі будзе пэўная кампіляцыя усяго таго, што было ўжо створана, так?
Менавіта. Мы, калі цяпер кажу мы, я кажу там не пра нас з Пашам, а пра ўсіх беларусаў, мы з 20-го года ўжо шмат чаго нарабілі, шмат якіх у нас ёсць сервісаў. Яны працуюць, яны дапамагаюць нам жыць ўжо сёння. Цяпер наша задача аб'яднаць гэтыя сервісы ў адзіную інфраструктуру. Каб сервісы маглі камунікаваць паміж сабой, каб людзі маглі лёгка камунікаваць з рознымі сервісамі і каб гэта ўсё было зручна і эфектыўна. Напрыклад, калі мы возьмем нашы шматлікія фонды салідарнасці, у нас бывалі сітуацыі, калі адзін і той жа чалавек мог звяртацца ў некалькі фондаў па дапамогу. А мы гэта хочам пазбягаць, таму што мы хочам дапамагчы як мага большай колькасці людзей. Але ў гэты ж самы час, калі ў нас ёсць чалавек, і ён верыфікаваны як сім'я палітвязня ці што-небудзь такое, чалавек, які патрабуе дапамогі, калі ён адзін раз верыфікаваны фондам, і ў яго ёсць гэтая верыфікацыя, і яна запісана ў яго лічбавай ID, то гэтую ж самую верыфікацыю можна выкарыстоўваць, каб атрымліваць бясплатную адукацыю на адукацыйных сервісах, бясплатную медыцыну на медыцынскіх сервісах, дапамогу з пошукам працы і гэтак далей.
Вот вы згадалі пра некія фінансавыя паслугі, а што это такое? Ну, бо сёння яны існуюць у дзяржаве Беларусь, так, у Рэспубліцы Беларусь, калі можна заплаціць за кватэру ці некія банкаўскія справы вырашыць, а тут цяжка ўявіць сабе это.
О, гэта вельмі вялікая тэма для размовы. Давайце паспрабую крышачку я закрануць. Справа ў тым, што фінансавая сістэма, фінансавая інфраструктура гэта па сутнасці кровяносная сістэма эканомікі. І хто яе кантралюе, кантралюе ўсё, што адбываецца ў грамадстве. Напрыклад, досвід, які ў нас быў, знову-такі буду вяртацца да фондаў, напэўна, часта. ByHelp, Алексей Лівончык, яны выплачвалі дапамогу стандартнымі банкаўскімі сродкамі. З брытанскага банка пераказвалі грошы на рахункі беларусаў у беларускіх банках. Што здарылася? Беларускія банкі зліваюць усю інфармацыю лукашэнкаўскім спецслужбам, і гэтыя людзі, іх сродкі былі арыштаваны, і гэтыя людзі патрапілі пад рэпрэсіі. Калі мы кажам пра будоўлю эканомікі цалкам, напрыклад, возьмем тую ж самую тэлемедыцыну. У нас ёсць дактары, якія жывуць у Беларусі, у нас ёсць пацыенты, якія жывуць у Беларусі. Дактарам трэба плаціць заробак, пацыентам трэба плаціць за паслугі. Калі нас палічаць экстрэмістамі ці тэрарыстамі ў чарговы раз, як гэта робіцца, то ўсе людзі, якія з намі маюць фінансавыя зносіны, яны таксама трапляюць пад рызыку, альбо яны фінансуюць экстрэмісцкую арганізацыю, альбо яны атрымліваюць ад іх грошы, што кепска. Таму нам трэба ствараць уласную фінансавую сістэму, якая будзе непадкантрольная Лукашэнку. Праз гэта мы можам рабіць тыя самыя паслугі, можам рабіць бізнес, можам рабіць сацыяльную сферу, шмат-шмат чаго, але нам трэба стварыць бяспечную прастору для сябе.
Наколькі это ўвогуле будзе бяспечна з пункту гледжання вось, ну, скажам, IT-індустрыя, маю на ўвазе, што хтосьці гэтага не ўзломіць, губазік нейкі, хтосьці яшчэ не дастане ўсе гэтыя дадзеныя, сродкі і ўсё іншае.
100% гарантый, вядома, ніколі няма.
От за гэту фразу зараз ушэпіцца розныя тэлеграм-каналы пра ўладныя.
На здароўе. На здароўе, але я чалавек сапсаваны матэматычнай адукацыяй, магу сказаць, што 100% верагоднасцяў у прыродзе не бывае. Мы наша перавага ў тэхналогіях, мы можам, гэта заўжды такая гонка узброєнняў. Абараняцца заўжды прасцей, чым узламваць. І тэхналогіі, якія нам сёння даступны і на базе якіх мы будуем нашы прадукты, яшчэ не вынайшлі сродкаў, як іх узламаць, прынамсі эфектыўных сродкаў. Гэта не значыцца, што праз 5 год іх не з'явіцца, але гэта значыць толькі тое, што нам трэба будзе ўвесь час рухацца наперад і ўвесь час клапаціцца пра бяспеку. Але, ну, нам, давайте возьмем, які прыклад, што ў нас можа здарыцца. Вось, я памятаю, телеграм-каналы усякія тыражавалі звесткі пра тое, што база голаса была слітая. І ўсе, хто галасавалі ў голасе, цяпер іх спісак ёсць і ў БОПіку. Гэта магло б быць рызыкай, калі б у голаса была база. Калі базы няма чаго сліваць. Калі мы кажам пра тое, як мы цяпер будуем сістэму гэтых Digital ID, яна ўвогуле базуецца на блокчэйне, і яна пабудавана такім чынам, што кожны карыстальнік, кожны наш лічбавы грамадзянін, менавіта ён захоўвае свае персанальныя дадзеныя.
Цяпер коротко для тых, хто не разумее, што такое блокчэйн у двух сказах? Можаце трох?
Зноў-такі гэта тэма для асобнай лекцыі. Блокчэйн – гэта тэхналогія захоўвання і перадачы інфармацыі, якая базуецца на тым, што праўдзівасць інфармацыі мусіць быць пацверджаная ўсёй сеткай, задзейнічанай у працэсе.
То есть там маніпуляцыі мінімальныя мусяць быць?
Маніпуляцыі немагчымыя. Яны тэхнічна немагчымыя. Ну, як я не ведаю, з чым параўнаць. Зноў-такі, 100% няма, але тэхналогія пабудавана такім чынам, каб маніпуляцыі было, калі не цалкам немагчыма, то амаль немагчыма зрабіць. Таму што, ну, гэта як напрыклад, калі ўсе бачаць банкаўскі рахунак і рухі па банкаўскім рахунку, я не ведаю, якой-небудзь палітычнай асобы, то вельмі складана рабіць там маніпуляцыі, таму што ўсе бачаць, што адбываецца. У блокчэйне ўсё пабудавана менавіта такім чынам, уся сетка бачыць, што адбываецца, і адпаведна можна такім так выбудоўваць бяспеку. Што гэта значыцца? Гэта значыцца, што мой персанальны дэвайс можа быць узламаны, з яго дадзеныя могуць быць дастаныя, але агульнай базы не існуе. Яе проста не існуе ў прыродзе, і каб атрымаць дадзеныя усіх удзельнікаў сістэмы, трэба узламаць дэвайс кожнага, што шматкроць больш складана, чым проста узламаць цэнтральную базу дадзеных, якая ляжыць на нейкім серверы.
Наколькі гэтая платформа, на вашу думку, можа быць і будзе запатрабаваная сярод беларусаў у Беларусі? Я тут улічу нейкія палітычныя фактары, небяспеку з пункту гледжання тых жа самых сілавікоў і ўвогуле прапановы таго, што там будзе?
Менавіта запатрабаваная яна будзе, гэта будзе залежыць ад таго, што яна будзе прапаноўваць людзям. Ад гэтага ўсё залежыць. Калі мы кажам, што ў нас будзе проста яшчэ адна сацыяльная сетка, дзе можна стасавацца адно з адным, ну, то, напэўна, людзі туды не пойдуць, таму што ёсць Фейсбук, Телеграм, Інстаграм і іншыя грамы. Калі, напрыклад, гэтая пляцоўка дазволіць знайсці працу і дазволіць карміць сваю сям'ю і рабіць гэта стабільна, як мы ўсе любім, тады для людзей гэта будзе запатрабавана. Калі, напрыклад, мяне прасілі гэтага не абяцаць, таму я гэтага не абяцаю, я падкрэсліваю гэта, але калі, напрыклад, калі-небудзь у будучым, праз некалькі, я не ведаю, 5-10 год, калі гэта здарыцца, мы зможам сфарміраваць уласную дзяржаву, сапраўдную дзяржаву, і зможам выдаваць уласныя пашпарты, і зможам пабудаваць дыпламатычную працу такім чынам, што ў нас будзе візавы рэжым блізкі да ўкраінскага, то людзі за такімі пашпартамі пойдуць. То бок гэта можа быць адной з вялікіх мэтаў, да якіх мы можам імкнуцца ў будучым. Усё залежыць ад таго, што мы будзем там прапанаваць. Мы пачынаем з больш такіх эканамічных і эканамічна-сацыяльных сервісаў, Тобто гэта медицина, гэта адукація, гэта юридична підтримка, гэта допомога з пошуком праці і магчымасць у людзей за межамі Беларусі, не абавязкова толькі ў беларусаў, замаўляць некія паслугі у тых, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі. По всіх даследаваннях, які мы бачым, асноўныя праблемы, які хвалююць беларусаў, гэта перш-наперш эканамічныя. І мы будзем спрабаваць адрасаваць нашы рашэнні менавіта да гэтых праблем перш-наперш.
А тая ідэя, которая гучала, вы зараз я так трошкі узгадалі пра некія лічбавыя ID ці паспарты, яна наколькі рэальная ўвогуле ў гэтым фармаце, каб штосьці, што вы выдаеце, прызнавалася на ўзроўні, скажам, еўрапейскай звязы хаця б. Таму што пашпарты ў людзей заканчваюцца, тыя, хто, напрыклад, з'ехаў, цяжка зрабіць новы, амаль немагчыма.
Знову-таки, тут трэба вернуцца да сутнасці таго, што такое пашпарты, што такое ID, і якія функцыі яны выкарыстоўваюць. На пачатку, калі там з'явіліся першыя пашпарты ў свеце, яны выкарыстоўваліся для нейкіх унутраных патрэбаў. Ну, паспорт – гэта ад слова «праход у порт». То бок, вось была некая лакальная патрэба, для гэтага вынайшлі дакументы. Адпаведна, калі у нас ID будуць запущаныя ад самага пачатку, яны будуць выконваць тыя патрэбы, якія нам патрэбны. Прабачце за каламбур. То гэта будзе доступ у нашыя сервісы. Яны будуць ад пачатку, і яны у двух словах адно з самых вядомых выкарыстанняў тэхналогіі блокчейн – гэта криптовалюты. Тот ID, які мы будуем, ён будзе працаваць па прынцыпу криптокашалька. Але замест манет у гэтым криптокашальку, там, біткоінаў ці яшчэ нейкіх коінаў, у нас будуць складацца вось гэтыя верыфікацыі, креденшалы ад розных сервісаў. І яны будуць фарміраваць вось такі лічбавы образ грамадзяніна. Ён можа...
Гісторія крэдытная, вот, даверу.
Ну, кшталту крэдытнай історії, адукація, досвід праці, там шмат-шмат чого, што може облегчити у будучим доступ до певних послуг, ці до певних, я не ведаю, чого-небудь. І гэта буде відбудовуватися. Питання про те, коли гэта зможе бути признано Еврозв'язом чи якими-небудь іншими країнами-партнерами, гэта питання цілком політичне і дипломатичне. Варто усвідомляць, што гэта будзе доўгі шлях і патрэбна будзе шмат-шмат працы укласці і шмат грошай інвеставаць у тое, каб у нас з'явілася сапраўднае міністэрства замежных спраў, каб яно гэтую працу рабіла, каб яно ўвесь час размаўляла з партнёрамі, дамаўлялася, знаходзіла шляхі вызнання гэтага ўсяго. Гэта магчыма. Але гэта будзе складана і гэта будзе доўга, але ну, мы можам гэта зрабіць аднойчы.
А як у палітычным плане гэтая платформа можа, скажам так, прасоўваць беларускае жыццё? Вы казалі, што гэта можа быць платформа, дзе можна будзе галасаваць. А за што галасаваць і такім чынам?
Гэта добрае пытанне. Зноў-такі гэта залежыць ад таго, у якім стане знаходзіцца платформа. Давайце паўяўляем сабе, што аднойчы на гэтай платформе ўсе 10 мільёнаў беларусаў. У кожнага з іх ёсць гэты лічбавы пашпарт. Не абавязкова ён яшчэ прызнаны ў іншых краінах, але мы ідэнтыфікавалі кожнага грамадзяніна.
Як подпіс у некаторых краінах.
Так, электронны подпіс. Ну, тобто галоўнае, каб мы маглі ідэнтыфікаваць, што гэта адзін чалавек, адзін голас. Тады мы можам праводзіць цалкам дэмакратычныя выбары, выбіраць прэзідэнта, калі мы вырашым, што нам яшчэ патрэбная пасада прэзідэнта, выбіраць парламент і будаваць дэмакратыю проста па факце таго, што мы ёсць на гэтай платформе, мы паміж сабой можам дамовіцца, што вось там гэтых людзей мы выбіраем сваімі прадстаўнікамі, яны будуць распрацоўваць нейкія законы і там штосьці рабіць для нас. Але пакуль у нас няма усіх беларусаў на платформе, нам прыйдзецца гэты шлях ісці. Я веру ў тое, што аднойчы гэта здарыцца. А пытанне ў тым, колькі часу гэта зойме. Да гэтага нам трэба будзе ісці гэты шлях, і нам трэба будзе вынаходзіць, як быць эфектыўнымі на працягу гэтага шляху. У нас ёсць асобная каманда, якая распрацоўвае вось гэты палітычны фрэйминг таго, гэта не палітычны офіс, гэта каманда даследчыкаў, якая спрабуе знайсці, якім чынам можна стварыць гэтую лічбавую дэмакратыю, каб яна была эфектыўная, нават пакуль у нас няма ўсіх беларусаў на платформе. Адзін з простых прыкладаў таго, з чаго мы можам пачынаць, напрыклад, калі ў нас ёсць некая суполка людзей на платформе. Я не ведаю. Мы цэлім у лічбу паўмільёна чалавек, 500 тысяч. Вось, напрыклад, у нас ёсць 500 тысяч чалавек. Мы дамовіліся паміж сабой, што мы плацім некія падаткі ці ўнёскі. Для чаго мы іх плацім? Для таго, каб рэалізоўваць праграмы нацыянальнага ўзроўню. Гэта могуць быць розныя праграмы. Гэта можа быць ад праграмы па падтрымцы беларускай мовы да праграмы падтрымкі палітвязняў, альбо, я не ведаю, зноў-такі мяне прасілі не казаць, но вось тое, што Вадзім Пракоп'єў часта прапануе, напрыклад, вось такія могуць быць праграмы.
Армія беларуская. Ну, вы не казалі это.
Я гэтага не казаў. Але такія нацыянальнага памеру праграмы, іх немагчыма рэалізаваць некімі асобнымі групамі. Іх магчыма рэалізаваць толькі, калі мы цалкам аб'ядноўваемся. Зразумела, што калі мы аб'ядноўваем вялікую колькасць людзей, у кожнага будуць свае погляды, ці варта гэта рабіць, ці не варта. Што мы можам зрабіць? Можам вынайсці дэмакратычны механізм, па якім мы будзем, вось, напрыклад, мы там сабралі некую кубышку, і нам трэба вызначыць, як гэтую кубышку выкарыстаць. Тады мы галасуем усе па нейкіх дэмакратычных прынцыпах. І тады мы ўсе пагаджаемся, што большасць прагаласавала вось гэтую кубышку не на армію, а на культуру. Альбо наадварот, не на культуру, а там на шэль, яшчэ на што-небудзь. І гэта тое, з чаго мы можам пачынаць, і гэта вельмі просты механізм. Па меры таго, як механізм будзе ускладняцца, нам спатрэбяцца менеджеры. То бок, вось тыя палітыкі, ты чыноўнікі, якія мусяць быць дзесьці на версе палітычнай піраміды, яны, па сутнасці, менеджеры, якія выконваюць некую працу для людзей. І тады, калі мы маем праграму, якую трэба рэалізоўваць, мы мусім наняць кагосьці, хто будзе рэалізоўваць гэтую праграму. І тады мы менавіта наймаем вось гэтых менеджераў, якія штосьці для нас робяць. Вось нам падаецца, што ў такім фармаце гэта максімальна зразумела. То там не просто некія палітыкі ёсць, якія жывуць на некім воблаку, сустракаюцца з міжнароднымі лідарамі на ўсходзе ці на захадзе, ніякіх дачынення да беларусаў не маюць, часцей за ўсё.
Так, вы зараз прывялі прыклад, гаварылі пра падаткі, пра падзел, скажам, уласна некі там бюджэты гэтай лічбавай Беларусі. Калі гэта робіць дзяржава, афіцыйна прызнаная, яна робіць гэта пад свае гаранты. Мы ведаем, што ёсць банкі, ёсць законы прынятыя. Тут не да канца зразумела, вы кажаце, мне прасілі не гаварыць, хто прасіў, або хто вы. Якбы я вас бачу, я сьогодні бачу вас першы раз у жыцці, чаму я павінен вам давяраць некія свае грошы, свае падаткі, свае прыватныя дадзеныя, которые вы можаце, не ведаю, прадаць, выкарыстаць, потом паехаць на Гоа і адпачываць за мае грошы.
Таксама добрае пытанне. Я не думаю, што гэта здарыцца за адзін дзень. Нам трэба будзе знаёміцца адно з адным, і нам трэба будзе выбудоўваць давер адно да аднаго.
Гэта праграма, мне хочу, гэта каманда самой праграмы Digital Беларусь, ці гэта не ведаю,
кабінет Ціхановскай. Не.
Цапкала.
Не так. Я не верю, што можа быць выбудаван давер да каманды Digital Беларусі, ці нават да кабінета Ціхановскай, ці да Цапкалы, ці да Латушка, да каго заўгодна. Давер можа быць выбудаваны толькі там, дзе ты сам, уласна, прымаеш удзел у працэсах. Добра, што вы запыталіся. Мы бачым гэта наступным чынам. Дзяржава, яна сфарміравана па пэўных прынцыпах. Мы можам выкарыстаць гэтыя прынцыпы, каб сфарміраваць на пачатку хаця б некую ўласную асацыяцыю. Аднойчы мы хочам, каб гэта ператварылася ў дзяржаву. Але спачатку гэта можа быць некая іншая, больш простая форма. у якой людзі самі будуць абіраць сваіх прадстаўнікоў выконваць гэтыя функцыі. То бок яны давяраюць грошы не Ярославу ці Паўлу ці некай там камандзе лічбавай Беларусі. Яны давяраюць грошы чалавеку, якога яны самі абралі і якому яны самі вырашылі даверыць гэтыя грошы. Тады гэты давер выбудоўваецца, і калі ў нас атрымаецца стварыць такую сістэму, дзе мы зможам рэгулярна перавыбіраць гэтых людзей, то ну, мы такім чынам будзем рухацца да нармальнай дэмакратычнай сітуацыі, дзе мы давяраем чалавеку, мы яго абіраем выконваць пэўныя функцыі, калі ён не справляецца, мы яго звальняем і наймаем новага шляхам выбару.
Два кароткія пытанні на праканцы. Ці дзесьці такое ўжо існуе эфектыўна?
Дэмакратыя?
Лічбавая дэмакратыя.
Вельмі складана параўноўваць нашу сітуацыю з якой-небудзь іншай, таму што звычайна лічбавыя прадукты, яны аўтаматызуюць працэсы, якія ўжо існуюць. І такое існуе, напрыклад, нашы добрыя сябры Эстонія, яны змаглі вельмі добра аўтаматызаваць дзяржаўныя працэсы і дэмакратычныя працэсы. Яны, калі не амаль усё, то вельмі шмат чаго робяць з дапамогай лічбавых інструментаў. Мы бачылі, як Украіна зрабіла проста вялікі рывок наперад, калі яны распрацавалі і пачалі выкарыстоўваць Дія. Сістэмы лічбавых ID і лічбавых галасаванняў і ацыфроўкі шмат-шмат чаго, яны існуюць у шмат у якіх развітых краінах. У Нідерландах гэта ёсць, гэта часткова ёсць у Штатах. Гэта існуе. Напэўна, няма такога, каб дзяржава вырастала з лічбавай платформы. Гэта, калі ў нас гэта атрымаецца, гэта будзе новы унікальны досвед. Але ўсе тыя інструменты, яны ў тым ці іншым выглядзе існуюць, нам трэба проста ці ўзяць гатовыя інструменты, ці адаптаваць тэхналогіі, каб распрацаваць інструменты непасрэдна пад нас.
Калі ўпершыню мы зможам пакарыстацца гэтай, ну, платформай, праграмай, не ведаю, правільна сказаць, ну. Вас прасілі не гаварыць?
Не, гэта акурат я мушу напэўна сказаць. Тут такая справа, у айцішчыцы кажуць, што першыя 90% праекта не такія складаныя, як апошнія 90% праекта. Таму мы цяпер недзе ў апошніх 90% праекта. Мы мусім хутка ў бліжэйшыя тыдні, магчыма, калі ўсё атрымаецца, гэта адбудзецца на наступным нават тыдні, мы запусцім бета-тэстінг платформы. Бета-тэстінг будзе закрыты, то бок у нас будзе адкрыты прыём заявак на тэсціраванне, але мы адбярэм ад 1000 да 2000 тэсціроўшчыкаў, якія будуць цягам пары тыдняў тэсціраваць платформу. Пра аплікацыю на тэсціраванне мы апублікуем, калі мы будзем гатовыя. Пару тыдняў мы патэсціруем, потым мы паглядзім на вынікі тэставання, ці ўсё ў нас добра працуе. І калі так, то спадзяемся, што напрыканцы кастрычніка, хутчэй за ўсё ў лістападзе, у нас ўжо будзе публічны рэліз, і тады мы ўжо будзем запрашаць усіх быць ўжо рэальнымі карыстальнікамі і тэсціроўшчыкамі. Мы разумеем, гэта першая версія, але важна запусціцца і паглядзець, як яна будзе працаваць.
Дзякую вялікі вам, Ярослав.
Дзякую вам, што запрасілі.
Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў IT-прадпрымальнік Ярослав Ліхачэўскі, які працуе ў камандзе, якая распрацоўвае лічбавую Беларусь або платформу Digital Беларусь. А вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Для вас у празе працаваў Дмітрий Гурневіч. Заставайцеся разам з намі, будзьце разам са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час – у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша